Ahojte, ja sa volám Michal Červený a vítam vás pri ďalšom cyklistickom videu. Mojím dnešným hosťom je Tomáš Cepka z MT Bikeru.
Tomáš, vítaj.
Ahoj, čaute.
A dnes sa budeme baviť o bezpečnosti na slovenských cestách. Tak ty si prevažne cestný cyklista, aby si ťa vedeli čitatelia a diváci nejako zaradiť, koľko ročne odbicykluješ?
Posledné roky sa mi darí robiť asi 17 000 km. Pre lepšiu predstavu, športu sa venujem ročne okolo 700 hodín. A na cestách trávim väčšinu z tohto času. Jazdím aj na horskom bicykli, aj na e-bajku. Rád ho vyskúšam, ak mám takúto príležitosť, ale na tom cestiaku som určite najviac.
Aby sa možno ľudia vedeli predstaviť tých 17 000 km, tak ja, čo sa snažím 2-3 krát do týždňa ísť, v zime to trochu vynechávam, tak sa mi podarilo dostať na 2400 a bol som rád, že tých 17 000 je... Máme tu vo videu naozaj veľmi cyklistu, ktorý naozaj na tej ceste strávi veľa času. A keď tam si teda toho veľa času, tak bojíš sa niekedy?
Neviem, či to je strach alebo rešpekt, ale nad svojou bezpečnosťou určite každý ten jeden tréning rozmýšľam. Niektoré veci robím možno už podvedome, mám to tak zautomatizované, a na niektoré veci sa snažím myslieť, pripomínať si ich, aby som sa za každým domov bezpečne vrátil.
No ale nevždy si sa domov vrátil bezpečne.
Mal som už dva také vážnejšie úrazy. Ten prvý, to bola situácia, keď som išiel v kruhovom objazde a auto sa tam pripájalo, nedalo mi prednosť. Pri náraze som vlastne rukou udieril do bočného okna, to som rukou rozbil a skončil som so 42 stehmi, štichmi, či jak sa to hovorí odborne. A tá druhá situácia bola trošku vážnejšia, to sme boli traja kamaráti, išli sme v obci po hlavnej ceste a vodička nám nedala prednosť. A jak, tak povediať, nám vošla do úsmevu, že sme nemali v podstate ani možnosť reagovať tým, že by sme nejako zásadne brzdili. Kamoš skončil tak, že mal zlomený krčný stavec, tam mu museli dávať dokonca nejaký štep z vlastnej kosti a má to zadrôtované. A ja som mal zlomených 12 rebier, prepichnuté plúca a rozdrtenú kľučku. Pre mňa musel prísť dokonca vrtuľník.
A ako dlho sa z toho dostával vôbec? A nebal si sa potom znova na bicykli, keď si išiel?
Ver, že som sa bál, tá prvá jazda. Veľmi si dobre na to živo spomínam, aj teraz asi mám húzaciu kožu. Ale stalo sa mi to na jeseň, takže som mal na to liečenie a na to aj psychické nejaké zotavenie v podstate celú zimu. A potom na ten ďalší rok, na jar, som sa tak pomaličky odvažoval, že najprv som išiel na ten bicykel normálne do premávky s kamarátmi a až potom postupne sám. Ale každé to jedno auto, tak to vlastne začerstva, keď som to mal pri tých prvých tréningoch, som trpol a až postupne som sa zbavil. Vyslovene teda sa pýtam na ten strach, ktorý som sa ozaj bál a musel som sa viacej rozjazdiť.
A aspoň, že som sledoval videá s tebou, tak ty si nezanevrel na šoférov. Ako je možné, že potom to si nezanevrel?
Tak ja som šofér, každý sme chvíľu cyklista, chvíľu šofér, chvíľu chodec, chvíľu turista. A myslím si, že ani v jednom z tých prípadov to nebol nejaký úmysel. Proste sme ľudia, chyby sa môžu stať. Nevýhoda nás cyklistov je tá, že my sme vlastne v tej premávke spolu s chodcami tí najviac ohroziteľní. Nám sa tam môžu stať v podstate tie najhoršie veci. Keď spraví chybu cyklista, tak môže to skončiť, že sú pokrčené nejaké plechy a cyklisti takisto robia chyby ako vodiči. Ale bohužiaľ, keď spraví chybu vodič, tak pre toho cyklistu to môže mať fatálne následky.
Teraz prišlo k veľkému nešťastiu na Slovensku, keď zomrel cyklista Adrián Babič. A to bolo tiež, že nedanie v prednosti v jazde. Ale keď sa hovorí o zákone, tak sa rieši hlavne ten rozostup pri obiehaní 1,5 metra, o ktorom sa asi sa zhodneme, že to treba, ale nebudeme tu rozoberať ďalšie podrobnosti. Ale čo robiť s týmto, keď ti nedá skrátka auto z vedľajšej cesty prednosť. Akože ja to riešim tak, že keďže som šofér, tak skrátka neverím tým šoférom a už keď idem nejakou rýchlosťou, tak a vidím, že križovatku až viem, že ja mám prednosť, tak už dávam si ruky na brzdy a čakám, ako sa tvári ten šofér, či ide nejako na tú brzdu alebo podobne. Ty to ako riešiš?
To robíš veľmi dobre a je tu nejaký recept, čo robiť, keď je človek v pozícii cyklistu, treba predvídať. A používajú to asi aj motorkári, že takéto pravidlo alebo takúto vetu často hovoria, že nie si nikdy na hlavnej ceste. Takže ja tiež sa snažím, ak to ide, naviazať očný kontakt s tým vodičom, aby som vedel, či ma vidí, a snažím sa byť empatický aj voči tým vodičom, ktorí nie sú možno tak zanietení cyklisti ako ja a nemusia si vedieť predstaviť, že cyklista tiež môže ísť 40-tkou, skoro 50-tkou v obci, v podstate neprekračuje maximálnu rýchlosť, ale ten vodič to nemusí predpokladať, že takto rýchlo sa tam ten cyklista vie priblížiť, v základe byť na brzdách, aby sme boli pripravení na reakciu. Uh-huh.
A pokiaľ je o to 1,5 metra, my sme si dnes prešli tu okolie Modry a nemám pocit, že mi sa tam niekedy stalo, že to bolo úplne tesné, boli tam menšie tesnotky, väčšie tesnotky, boli tam učebnicové príklady, ako sa to má robiť. Vnímaš toto ako problém, ale stalo sa tým, že ťa možno niekto trafil s spätným zrkadlom alebo podobne?
Už sa mi to trafilo, našťastie som neskončil tak, že by som bol zrazený k zemi. Môžem len ako takú nešťastnú kuriozitu spomenúť druhého kamaráta, ktorého dokonca takto zrazil k zemi vodič sanitky, a ten skončil teda tak, že prišiel o slezinu, takže si nesie následky do konca svojho života. To, že mne sa stalo dvakrát, že mi nebola daná prednosť, to neznamená, že toto je najčastejšia príčina, a asi to budú také rovnocenné dve veci, ktoré môžu zapríčinovať tie nehody. A možno to súvisí trošku tak, s takouto psychológiou, lebo keď sa bavím o tej prednosti, tam teoreticky máš ty ako cyklista šancu nejako reagovať, ale keď ideš na bicykli a zozadu ťa niekto trafí, tak to je v podstate, ty nevieš, len ideš, zrazu tma, v lepšom prípade sa dorámaný zobudíš niekde v priekope, v horšom prípade to môže končiť tragicky.
Ja si trúfnem povedať, že základom takýchto situácií je nemať slúchadlá na ušiach.
Jasne.
Čo vidíme, čo bohužiaľ stále vidím u niektorých cyklistov. Hlavne v meste vidím aj s tými lopuchmi, tými veľmi veľkými. A čiže človek, keď za sebou počuje niečo, čo má 16 kolies, tak asi sa trochu dá nejako sa spevniť. A vidím, že ty máš aj ďalší prvok na bicykli. O čo ide? Môžeš to predstaviť?
No určite ten zvuk prichádzajúceho auta zozadu napovie cyklistovi, že nejaká situácia bude nasledovať. Podvedome ja už to mám tak, že vidím, či ide oproti auto, neide. Takže podľa toho zase kalkulujem potenciálne nebezpečie, ktoré mi hrozí. Ale niekedy môže pre silný vietor, že nepočujeme toho vodiča, alebo dneska elektrické autá, možno to bude v blízkej budúcnosti takýto problém, že z tohto dôvodu ich nebudeme počuť, tých vodičov. Ja zadu používam špeciálnu blikačku, je to tzv. Radar, a mne vlastne to zadné svetlo nielenže svieti, a tak to ma vlastne aj cez deň robí viditeľnejším na cestách, ale navyše mi vlastne na cyklopočítači ukazuje, že zozadu sa blíži auto, mi to normálne zapípa, zasvieti, a dokonca je to dneska tak sofistikované, že tam mám po kraji počítača na displeji také guličky a z toho dokážem odhadnúť aj počet a rýchlosť tých aut, ktoré idú za mnou.
Ja som videl rozhovor slávne neslávny so šéfom šoférov, konkrétne to bolo Zuzany Hanzelovej v denníku SME, a čo som počul od mnohých cyklistov, tak nemali odvahu pustiť si to video, keďže už videli titulok a predtým možno jeho status. Ale ja som teda tú odvahu nabral a on tam hovoril o jednej možno zaujímavej situácii, ktorú môžeme teraz rozobrať, že on je teda asi kamionista, predpokladám, a že ide po úzkej ceste, ktorá možno nemá krajnicu, čo je dosť častý prípad. A ide na tom kamióne a má plnú čiaru a čo on vtedy, a nevie, že či mu oproti niečo vybehne, tak on, ten veľký kamión sa mu ťažšie zastavuje ako možno nejaké osobné auto. Tak nebudeme tu riešiť, čo teraz má robiť ten kamionista. Či my si myslíme asi, že má počkať aj 5 minút, ale čo teda má spraviť ten cyklista? Napríklad zbadá autobusovú zastávku alebo širšiu krajnicu. Myslíš si, že by mal uhnúť, alebo mal byť tvrdohlavý a trvať si na svojom, že on pôjde po tie svoje stope?
Tvrdohlavosť nie je riešenie. A sme ľudia, musíme byť k sebe ohľaduplní, tak ako to robia traktoristi alebo vodiči kombajnov, že už keď vidia, že tá kolona je ozaj dlhá a je tam nejaké miesto, že uvoľnia tú cestu a nechajú prejsť zo pár aut, tak rovnako by som to spravil aj ja ako cyklista. Veľmi dobre si povedal, že môže to byť nejaká zastávka alebo zrazu sa tam vyskytne nejaká širšia krajnica. Aj v mojom záujme, že ešte aj ukážem tomu vodičovi, že poď, viem o tebe, teraz ti dávam priestor, môžeš ma obehnúť. Ja ho tiež nechcem dlho zdržovať, pre mňa to je tiež potenciálne stresujúca situácia, keď viem, že mám taký kolos za zadkom, pre mňa je ideálne, keď som na tej ceste sám, nevždy to je možné, takže ja z toho nemám nejakú radosť, že ten kamión dlho zdržujem za sebou.
Možno ďalšia vec, ktorou argumentujú vodiči, je, že oni si majú vodičský preukaz a môžu dostávať obrovské pokuty, môžu zobrať ten vodičský preukaz, či môžu prísť o živobytie. ale u cyklistov nič také neexistuje. A mne sa často stáva, že mňa samého ako cyklistu naštve, keď vidím napríklad cyklistu, ktorý ide na červenú, ktorý ide do protismeru, ktorý spraví nejakú hlúposť, tak čo s týmto? Mali by byť v školách nejaké kurzy alebo niečo podobné? Ja si pamätám, že mali sme v škôlke ešte nejakú dopravnú výchovu, ale tak to je všetko, čo si pamätám. A potom si pamätám až autoškolu, ale keby som nemal autoškolu, tak mám jedine kurz do škôlky. Čiže vedia vôbec tí cyklisti majú odkiaľ vedieť, čo treba? Poznajú značky, poznajú... Tak, oni vlastne nemajú napríklad vedieť, čo znamená... Nemajú odkiaľ vedieť, čo znamená ten trojuholník. Mm-hmm. Teda štády k tomu nejako nenúti.
No, ak berieme cyklistov, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie, tam by to samozrejme malo byť bez diskusie, tam by to vlastne mali vedieť odtiaľ. Potom ale samozrejme môžu byť mladší cyklisti alebo nevodiči. Tam by, jak si to už naznačil, mala zohrávať rolu určite vlastná rodina. Tí rodičia by sa mali nejako samozrejme postarať o vlastné deti, do týchto vecí ich nejako zasvetiť. Určite je veľký pomocník v tomto aj škola. Ja si tiež ešte pamätám dopravné ihriska. Teraz na majstrovstvách Slovenska v Banovciach dokonca Škodovka tam aj mala také provizorné dopravné ihrisko, takže nebolo to len o tých atrakciách pre deti, že tam mali len nafukovacie hrady, aby tam skákali, ale toto sa mi veľmi páčilo, že sa aj takto venujú tejto osvete a prevencii a to si myslím, že je riešenie.
A tiež jeden z takých argumentov je, že treba spraviť cyklotrasy, kde budú cyklisti sami, nebudú zavádzať tým šoférom. A mne to nepríde ako úplne, že riešenie, ktoré to úplne vyrieši, pretože vždy príde k nejakému momentu, keď sa na tej ceste stretneme. Nedá sa mať všade cyklotrasy. Napríklad určite. Tí, čo sa z Bratislavy poznajú, cestu na Devín, do Devínskej Novej Vsi a tam máš tam na jednej strane rieka alebo ten ostrov a na druhej strane je skala.
Mhm. Súhlasím, ani v Holandsku nie sú cyklotrasy úplne všade. A tá infraštruktúra pre cyklistov, to by mala byť ako keby len jedna z tých častí, ktoré by mohli pomôcť s riešením tej situácii. Jak sme spomínali už tú osvetu, tá infraštruktúra, cyklochodníky tiež tomu pomôžu. Dobré zákony, si spomínal teda tých 1,5 metra a podobné veci, kde sa vieme inšpirovať z krajín, kde to už nejakú dobu funguje. A potom, tiež už sme to spomínali, je to hlavne o ľuďoch, aby sme boli normálni, ľudskí k sebe, aby sme si nerobili na schváli, aby sme boli jednoducho k sebe ohľaduplní.
Ja mám jednu zahraničnú skúsenosť, okrem teda rakúskych cyklotrás, keď som bol minulý rok v Toskánsku, na užších cestách, ako som na Slovensku. A zažil som, že som išiel hore kopcom a za mnou nejaké veľké nákladné auto 30 sekúnd čakalo a potom na vrchu kopca, alebo keď videlo, ma obehlo. Ty máš asi viac tých zahraničných skúseností, tak bojíš sa v zahraničí menej? A čím to je, že ak je to tak, tak čím to podľa teba je?
Každý rok si robím takéto cyklové letíky, väčšinou z toho destinácie, ktoré sú ako keby priamo určené pre cyklistov. Chodí tam veľmi veľa cyklistov, či to je Malorka, teraz som bol v Španielsku, v Girone, Taliansko, okolie Stelvia, Bormia, to vlastne poznajú asi aj vodiči, je to taký legendárny, veľmi pekný kopec. No a jak hovoríš, no tam to funguje, tam tie vzťahy nie sú také napäté, tí vodiči v podstate neriešia, že musia ísť niekoľko sekúnd za tými cyklistami. Hlavne teraz v Španielsku, tí sú možno ešte viacej ohľaduplní ako Taliani. Tam som si dokonca pripadal niekedy v tej Girone, jak v Indii, čo tam majú tie posvetné kravy, že tam ten cyklista má pocit, že si tam môže dovoliť úplne všetko. A ja som sa zase naopak to tým španielským vodičom snažil oplácať tak, že keď som napríklad bol v zákrute, že už som ako ja prvý videl, že tam oproti nič nejde, tak som mu ukázal, že proste môžeš ísť, alebo keď som vedel, že ide za mnou desiatky sekúnd a potom máš obehol, tak som mu ukázal, že je jednotka a aspoň takto som sa mu snažil poďakovať.
Môže to byť aj tým, že špeciálne Taliansko, Španielsko, tam je tá cyklistická tradícia oveľa, mám pocit, že dlhšia, že tam už možno desiatky rokov cestní cyklisti jazdia po cestách a u nás mám pocit, že to prišlo až v posledných rokoch viac a navyše a v posledných rokoch sa u nás zahusila tá premávka. Čiže možno len nie sme na seba zvyknutí a časom sa to môže napraviť, aby sme boli aj trochu optimisti?
Určite sa to zlepší a už sa to zlepšuje. Ja to vlastne vidím každý rok, že aj na Slovensku, že tých vodičov, ktorí, aj keď tu nemáme ten zákon 1,5 metra, krásne vzorovo nás obehnú. Jak som spomínal, teda nerobím to, že ďakujem vodičom len v Španielsku, robím to aj u nás. A napríklad tá nešťastná udalosť s Adriánom, aj len to, že sa o tom teraz posledné týždne hovorí, na tých cestách to je skutočne cítiť a mnoho tých vodičov začalo ako keby ešte viacej ohľaduplne obiehať tých cyklistov. Keď sa mi v minulý rok stalo, vymyslím si štatistiku, že do hodiny som stretol dvoch, troch takých nejakých vodičov, ktorí to dali na tesnotku, tak teraz to je možno jeden za hodinu. Nie je to veľa, lebo tých aut za ten tréning, za tú hodinu, to sú desiatky aut a tých 99% vodičov je super a už teraz to funguje celkom dobre. Ale potom sa samozrejme vždy vyskytne nejaká taká jedna nepríjemná situácia. A ako som spomínal, že my na tých cestách ako cyklisti sme takí zraniteľní, že aj tá jedna situácia za hodinu ti buď môže potenciálne spôsobiť nejaké zranenia, alebo v lepšom prípade ťa rozhodí, si naštvaný na nich a neodnášaš si z toho tréningu taký dobrý pocit.
Keby sme, dá sa vlastne tento jeden človek za hodinu nejako odstrániť, pretože vidíme, že máme prísne pravidlá, napríklad na cestách prvej triedy máš tam 90-ku, máš zákazy predbiehania, ale vždy sa ten jeden za tú hodinu nájde, ktorý ide 150, ktorý ide 180 po tej ceste a či to vieme toto vyriešiť legislatívou vôbec, alebo skôr takýmito mäkkými opatreniami, ako je aj toto video napríklad?
Dobrá legislatíva pomôže, ale nie je to všeliek, nie je to čarovná palička. Nikdy to nebude, že úplne nula. Sice v Girone za ten týždeň som asi nemal nejakú konfliktnú situáciu, ale v Taliansku tam je aj veľa cestpolných, tak tam občas sa nejaká tesnotka vyskytla. Ja to len zopakujem, že dobré zákony, osveta, treba tým obidvom stranám, vodičom, cyklistom vysvetľovať, prečo tie zákony a ich dodržiavanie sú prospešné pre jedného alebo pre druhého. Chyby robia takisto vodiči aj cyklisti. Treba budovať tú infraštruktúru, to bude tiež taká nejaká zložka pre to, aby sme znížili to riziko a zlepšili tú atmosféru na tých cestách. A keď to takto pekne všetko vyskladáme, tak vtedy to bude fungovať.
Denník N má na Facebooku predplatiteľskú skupinu, kde sa nás čitatelia môžu spýtať, ak ich niečo zaujíma o nás, alebo my sa môžeme spýtať ich. A ja som sa teraz spýtal, keď som išiel na tento rozhovor, že či by ich teda niečo zaujímalo o tom vzťahu cyklisti versus vodiči. A okrem toho, že tam vznikla celkom slušná hádka, s čím asi máš skúsenosti z takýchto debát možno aj u vás na portále alebo na YouTube, tak tam vzniklo viacero vecí, ktoré možno bude dobre vysvetliť aj z oboch pohľadov. Tak prvá, prečo po ceste, keď idú dvaja cyklisti, tak idú vedľa seba.
No prečo? Tak to by aj mňa niekedy zaujímalo. Sám to nemám rád, ak som na tréningu a ideme dvaja, traja a niekto si takto vlastne vyjde vedľa mňa, chce dať nejaký pokec. Mne už teda ten spomínaný radar začne blikať, že za nami niečo ide. A ja už si tak v duchu premietam, že proste pred tým vodičom musíme vyzerať ako blbci, že sa tu dlhodobo hovorí o tom, že cyklisti sú ohrození a potom tam vlastne spravíme takúto vec, tak radšej sa snažím tiež tomu kolegovi parťákovi, neznámemu cyklistovi, ktorý sa ku mne pridal počas jazdy, vysvetliť, že radšej si to povieme potom a nemám preto nejaké ospravedlnenie a nepáči sa mi to, keď to cyklisti robia. Iná situácia by bola, ak sa bavíme o väčšej skupine jazdcov, to v zahraničí vlastne je tiež riešené aj zákonom, ak by sme sa bavili o 6, neviem, 10 cyklistov a títo cyklisti by išli vedľa seba, tak pre autá je potom jednoduchšie, keď ich obehnú, keď idú vedľa seba ako za sebou. Tá prekážka je kratšia, ale samozrejme to len v tom prípade, že by ich chceli obiehať tak, ako sa má pekne cez protismer. Pokiaľ by niekto chcel dať myšičku, tak jemu potom samozrejme vyhovuje, že ide tých 10 za sebou vodičov, cyklistov, pardon. Takže možno aj tohoto sa raz dočkáme, že pre takýchto športovo orientovaných jazdcov pre väčšie skupiny bude umožnené, že aby išli pekne vedľa seba a bude to potom jednoduchšie aj pre vodičov, ale im sa to potom musí samozrejme dobre vysvetliť, aké benefity to má pre nich.
Ja sa o tomto bavila s Rišom Vargom, čo je náš najlepší triatlonista. On trénuje dosť po svete. Mm-hmm. A hovoril, že tiež to niekedy spraví, že idú na Slovensku dva vedľa seba, mm-hmm. ale kvôli tomu, že sa boja. A presne vedia, že sa nedá spraviť myšička. Že radšej si nechajú zanadávať mm-hmm. od tých vodičov. Ale tuto nie je povolené, ale hovoríš, že napríklad v Austrálii sa to môže. Že keď idú dvaja, môže ísť vedľa seba, ale to je opäť o tom, ako sa tá spoločnosť na tom asi dohodne, ako si spraví legislatívu.
Áno. V spomínanej Girone sa mi to stalo, že ten domáci parťák, s ktorým som bol na švihu na tréningu, mi povedal, že kľudne môžeme ísť vedľa seba aj v meste, ale ja som to aj tak nerobil, už som bol asi tak vycepovaný zo Slovenska, že som cítil taký zvláštny pocit.
Hej.
Ale akože keď ideme dvaja cyklisti, tak mne to nechýba, aby sme mali niekde povolené ísť vedľa seba. Vyslovene hovorím o tom scenárii, že nás je 6, 10 a je to potom aj pre tie autá lepšie, ak sme pekne takto kompaktnejší, cez ten protismer takúto prekážku veľa jednoduchšie potom vedia predbehnúť.
Dá sa vždy jazdiť na hranici, akože aj dnes, čo sme videli, tak snažili sme sa, možno teraz je to v tom prestriu, ale napríklad, keď sme išli z jazd, a možno divať si práve teraz vidia, že tam boli veľké záplaty a podobne, takže viac sme si išli do toho stredu, čiže prečo to robíš? Je to pre bezpečnosť napríklad, že nejdeš úplne po tej hranici vždy?
V prvom rade sa snažím byť pre tých vodičov predvídateľný, tým ako som teda spomínal, že nie som len cyklista, ale som aj vodič, tak sa zase snažím na to pozrieť z tejto perspektívy. Asi aj keď tam bude nejaká prekážka, nebudem to riešiť tak, že na poslednú chvíľu spravím nejakú myšičku na tom bicykli, zbytočne budem šokovať vodičov a nie je to ani bezpečné pre toho cyklistu, čo sa týka štýlu jazdy. A ako hovoríš, nie všetky tie krajnice sú vhodné na jazdu na bicykli. To, čo sa z auta môže zdať, že prečo tam nejdu, majú tam ešte meter, tak to potom pri bližšom pohľade, pri nižšej rýchlosti na tom bicykli je vidieť, že tam je rozbitá cesta, je tam štrk a to by zase mohlo opäť spraviť nepríjemnosti aj tomu vodičovi, ak by sa tam tomu cyklistovi niečo stalo, že tam zavrávor a dostane šľuzdefekt, že mu naraz vyfučí komplet celé koleso, tak môže to znamenať, že mu padne do jeho dráhy a môže nastať zase nejaká nebezpečná situácia. Takže po krajnici sa snažím ísť, ale len po tú hranicu, aby to bolo pre mňa bezpečné. Nejako na stredca netlačím, alebo, jak si spomínal, že dvaja, keď ideme vedľa seba kvôli bezpečnosti, asi po tých mojich nehodách na to už nemám odvahu.
Uh-huh. Tiež som počul teóriu, že treba jazdiť ako je kolesa auta a robia kolaje, tak po tej pravej kolaje, že to je bezpečné, lebo vtedy tiež nevie spraviť myšičku. A to platí teda pre mesto.
Asi by som to riešil individuálne, už tak viacej pocitovo. Ja sa tam tým autám nechcem tlačiť, lebo ako riskujem strašne veľa. Ja som tam vyslovene so svojím holým telom, tento tenký dresík ma vôbec neochráni. A snažím sa vždy tomu vodičovi, ktorý ide za mnou, dať ako keby na vedomie, že OK, predbehni ma a vtedy sa možno tak aj podvedome, ale teda je to aj vidieť, že sa tak trošku stiahnem, alebo keď vidím, že oproti niečo ide a za pár metrov tam je diera, tak možno nejakých pár centimetrov sa akože posuniem trošku doľava. Je to v takom nejakom cite. Asi by som sa vyhol nejakým takýmto všeobecným pravidlám, alebo záleží to individuálne podľa situácií.
Všeobecné pravidlo ale je, že keď sa ide na priechod pre chodcov, tak treba zosadnúť z bicykla a prekráčať to. Skúsme možno cyklistom vysvetliť. Ja sa priznám, že niekedy, keď napríklad vidím, že nie je žiadne auto nikde, tak prejdem aj na tom bicykli veľmi pomaly, alebo keď vidím, že keď začínam zosadať a ukáže mi ten vodič, že choď, tak idem. Mm-hmm. Ale nedovolím si to, čo si dovolia samotní chodci. Že, keď som chodec, že tam keď vidím, že ide auto a vstúpim a viem, že on zastavil, lebo tak to je. Že, a ako ty riešiš priechody a čo si myslíš o tomto pravidle?
Zas by som uplatňoval taký zdravý sedliacky rozum. Sám som proti tomu, aby cyklisti lietali po frekventovaných chodníkoch, po námestiach. Aj teraz v Trnave asi od minulého roka platí to, že na pešej zóne je zákaz pohybu cyklistov a ako cyklista s tým vôbec nemám problém, lebo tých ľudí v meste na pešej zóne pribúda a je to určite v prospech tej bezpečnosti. Je tam veľa malých detí a všeobecne sa vie, že v Trnave máme procyklistického primátora a on sám vlastne ako keby inicioval takéto nové pravidlo a myslím si, že je správne. Ale musím sa priznať, že tiež niekedy ako cyklista idem po chodníku, podľa zákona by som tam nemal byť. Teraz napríklad, ak sme išli s Modrým smerom sem na Zochovú chatu na Harmóniu, tá uzúčka cesta, jak sa ide hore, je tam taký opustený chodníček, kde som pešiaka skoro nestretol, tak úprimne povedané, že radšej idem po tom chodníku, nezdržujem tam tie autá, ktoré by ma inak nevedeli v tom stúpaní bezpečne obehnúť, lebo tá cesta je ozaj úzka, je tam veľa serpentín, nevidia. Neohrozujem tam ani tých chodcov, idem tam veľmi pomaly, je to strmé stúpanie, keby aj nebolo, tak som na chodníku, tak tam proste nebudem letieť 40. Akože je to o takej citlivosti, o takom vnímaní tej situácii, toho kontextu. Ale akože nechcem nikoho nabadať k tomu, aby sa porušoval zákon. Cyklisti by nemali chodiť po chodníkoch podľa zákona, ani po prechodoch prechodcov.
Je to taká situácia presne z týchto úzkých stúpaní, keď aj ja zažil som to ako cyklista, ako šofer a viem sa do toho vžiť, že idem za tým pomalým cyklistom, ktorý môže byť aj rýchly, ale stále ide 25-30, Tak toto možno niektorých aj menej skúsených šoférov odrádza počkať, lebo sa paradoxne boja tých vodičov za sebou. Tak čo k tomuto povedať? Bol to dokonca jeden z príspevkov tej našej diskusii tej predplatiteľskej skupine, že jedna pani tam povedala, že vyslovene, že cíti, ako sa lepia tí za ňou a každý to poznáme.
Akože nepríjemná situácia toho vodiča, ktorý chce počkať na dobrú situáciu, aby ho bol cyklistu a za ním už netrpezlivý vodič ho vytrubuje, že čo tam na čo čaká. Tak asi mala len smolu na nejakého blbca, neviem, to je akože, tiež sa môžeme baviť o situácii, že niekto bude trubiť na autoškolu, čo k tomu povedať, no proste asi, že niekto má blbý deň alebo nejaké iné problémy, neviem. Ja som sa s tým osobne ešte nestretol a jak hovorím, že tí vodiči voči cyklistom sú aj na Slovensku stále lepší, keď sa teraz trošku rozbehla tá osveta, bohužiaľ za veľkú cenu strateného ľudského života, tak hneď to bolo na tých cestách cítiť. A možno ma teraz napadá, že keby tá bezpečná vzdialenosť bola určená presne taxatívne, že by tam bolo daných tých 1,5 metra, tak by sa neotváral priestor pre nejakú polemiku. Že tá pani a ten cyklista si predstavujú bezpečný priestor 1,5 metra, aj keď to nie je v zákone, a ten za nimi si to predstavuje, však to je OK aj na 30 cm. Keby bolo 1,5 metra, možno to pochopí lepšie aj ten netrpezlivý trúbiaci vodič vzadu. Neviem. Hádam.
Peknou okľukou našli argument pre ten zákon. Dostal by som sa k nejakom osvetleniu. Ako si osvetlený na tom bicykli?
Zase to riešim individuálne, inak v lete, inak v zime. Riešim to aj podľa toho, čo mám na sebe, či mám na sebe nejaké takéto výrazné oblečenie, alebo mám nejakú tmavšiu bundu. Ten radar jazdím celoročne, to teda funguje aj, ako som spomínal, zadné svetlo, takže tí vodiči ma, aj keď idem cez nejaké tieň, že sa to strieda slnko, tieň, tak ma lepšie vidia, ja dostávam signalizáciu. Hlavne v zime používam aj cez deň aj predné biele svetlo, mám to cez deň pustené ako blikačku, keď idem niekedy na tréning, že sa vraciam, že už za nejakého šera alebo potme, tak tú blikačku si prepnem na svietenie, aby som neoslňoval tých vodičov. No a určite by som to ešte doplňal, normálne reflexné prvky, výrazné oblečenie a takéto detaily. Každý ten milimetr, ktorý môže pomôcť tej bezpečnosti, treba ho využiť.
Tým, že nemáš v špicoch odrazky, čiže to je možno tá situácia, keď niekto ide z bočnej cesty, že vtedy by si možno bol viditeľnejší, alebo sa toho až tak, alebo ťa vidia inak z toho boku. Lebo toto, čo hovoríš, je zpredu a zozadu.
No, môžeš mať na svojom tele reflexné prvky, ktoré môžu nahrádzať funkciu tých odraziek. Napríklad aj tie polepy, ktoré vidíš tie biele na tých kolesách. Keby bola tma a na ne z boku zasvietiš, tak oni vlastne odrážajú to svetlo. Takže je to riešené takýmto spôsobom, aby si nemusel mať na takýchto športových bicykloch tie klasické old school odrazky.
V skupine bola jedna vyslovená otázka, ktorú musím odcitovať, že či máš skúsenosti s konfrontovaním prasackého vodiča?
A to bolo priamo na mňa, tam si povedal, že budeš so mnou, alebo...
Nepovedal som, že to bude so skúseným cyklistom, nevedeli, že s kým, ale tak... Aké máš skúsenosti, keď už príde k nejakej verbálnej výmene s tými vodičmi?
To som... Povedzme, že prasackým. No.
Opäť zopakujem, že takýchto situácií je našťastie stále menej, že my ako Slováci si myslím, že aj ako národ všeobecne sa proste tiež nejako vyvíjame, sme stále ako keby taký viacej uvedomelejší a prejavuje sa to aj na tých cestách. Ale samozrejme z času na čas sa to stane. Klasika, že nám niekto dá ostrekovače, to je vlastne pre cyklistov ako keby viacej pre srandu, my si tak interne robíme srandu z toho, že či má dobrú vôňu, alebo že či to je lacná náplň, alebo drahá. Akože nie je to pre cyklistov určite príjemné, ale skôr ten vodič, ktorý toto spraví, on ukazuje tú svoju úroveň. A keď stretneme vyslovene niekoho, kto má chuť sa hádať, argumentovať, dávno sa mi stávalo, že vyťahovali aj nejaké bejsbolky alebo neviem čo z aut, ale našťastie už sa mi to fakt roky takáto situácia nestala, tak asi by som sa vyhalol v nejakej konfrontácii. Najhoršia vec, čo môžeme spraviť, je, že by sme prešli hneď do tykačky, začneme byť vulgárni. Vôbec by som nezačal hrať podľa tých pravidiel, ktoré nastolil ten vodič prasák, či jak si to nazval. Ale naopak, že skúsil by som ho prekvapiť slušnosťou, takým nejakým vecným a nejakým argumentačným spôsobom. By som sa mu teda ako keby snažil ak sa to dá vôbec v tej vyhrotenej situácii nejako ľudsky dohovoriť. A ak to je vyslovene nejaký tlk, tak treba sa zobrať aj ísť preč. Tam v tom momente, v tej vyhrotenej situácii nikoho neprevychováme.
Ja mám takú skúsenosť ešte zo študentských čias, čo ma naučil môj kamarát, že keď sme išli niekde popíjať, niekde do mesta a prišlo k nejakej konfliktnej situácii, tak bola jednoduchá taktika, že áno, jasne, máš pravdu, dobre, no čau. Že keď človek vidí niekoho vyslovene, že agresívneho, s penou na ústach, krv v očiach, tak asi ho nepresvedčíme a že áno, pane, dobre, dovidenia, na budúce, dovi. A bude to takto. Máš aj ty takúto taktiku?
Súhlasím. A sám to nemám rád, že keď ideme viacerí cyklisti a sú tam chalani možno, ktorí toto ešte nemajú tak nejako vnútorne spracované, a neznášam to, keď jedna alebo druhá strana začne tam ukazovať nejaké vulgárne gestá, alebo začnú tam po sebe kričať a hulákať. Keď to začne jedna alebo druhá strana, tak ten oponent by mal byť ten rozumnejší a skorej buď z tej situácie úplne odísť, alebo sa ju snažiť upokojiť.
A keď teraz tam hodím ten ilustračný záber, ako jazdím za tebou, tak ty si často ukazoval predsa len nejaké gesto tým šoférom, tak o čo tu ide?
No, áno. To sa snažím tak...
A nie je to ten, je to, ktorý prst to je, tak to povedzme.
Snažím sa im ukazovať, že sú jednotky, alebo len zdvihnem ruku, že OK, ďakujem ti, že si počkal. Snažím sa ich takto nejako motivovať. Však ako neobjavil, nie je to nejaká objavná vec, funguje to dlhé roky medzi chodcami a vodičmi. Ja to tiež doteraz robím. Prejdem cez prechod, pustil ma vodič, tak vždycky mám zautomatizované, zdvihnem ruku. Prečo by sme toto nemohli robiť, aj keď sme na bicykli? Myslím si, že to padne dobre jednej aj druhej strane. Opäť mám vyslovene vnútornú radosť. Úprimne sa z toho teším, keď napríklad ide za mnou auto, pekne čaká, alebo nevidí za zákrutu, či môže ísť. Ja mu ukážem, že poď, on ma obehne a ešte mi za to gesto poďakuje, že dá tam tie 4 blikačky. Tak to si pripadám, ak ide v Španielsku na Malorke, proste som spokojný.
A ja si tiež myslím, že tá komunikácia je kľúčová. Iba spomeniem, teraz som sem išiel na aute a vybiehal som na hlavnú cestu, ale bolo také neprehľadné, čiže musel som sa viac vystrčiť. A čiže ten, čo odbáčal doľava, tak mal problém a tak na mňa už išiel. A ja som spravil, že sorry, a on že... Čiže možno aj keď jedna alebo druhá strana spraví chybu a prizná sa, tak zrazuje to iné, keď vidíme, že toho druhého to mrzí.
Jasné, presne. Ja si tiež viem predstaviť a bežne chodím unavený z práce. Už v hlave rozmýšľam, že aké povinnosti ma ešte doma čakajú. Tak spravím nejakú blbosť, prudko brzdím, že si tam niekoho nevšimnem. A teda funguje to asi určite aj opačne, že ten cyklista môže byť na konci tréningu, už si to proste nejako naložil, možno už ani nemá vodu, pieklo mu na hlavu, je unavený a spraví nejakú blbosť. Zvihnem ruku, omluvím sa, poviem sorry a tá druhá strana, to si myslím, že nemá problém potom prijať.
Teraz sme tu nakreslili taký ideálny svet, ale určite sa miliónkrát stane, že človek stratí tie nervy, keď sa cíti ohrozený na svojom živote. Vidíme to, možno aj preto sú mnohí cyklisti radikálnejší vo svojich vyjadreniach ako si ty. Ako možno sa nastaviť pred tou jazdou tak, že mňa nič, že možno dopredu ráta s tým, že budem ohrozený, alebo keď človek nečaká, keď si ide pohodu a čaká takú tú ohľaduplnosť od tých vodičov a potom dostane tú myšičku a niekto ho strekne, aj keď vie, že nebol práve ten vodič, myslím, strekne tým ostrekovačom, tak človeku predsa len vybehne ten nesprávny prst. Tak ako sa možno tomuto vyvarovať? Máš na to nejaký recept?
Nechcem hrať frajera, že vždycky som ten pokojný a poviem dobrý deň, pardon, ohrozili ste ma, skoro ste ma zabili. Proste pokiaľ ide o život, je normálna ľudská reakcia, že vybuchneme, tie emócie sú silnejšie ako rácio a ja tak reagujem tiež. Ale pokiaľ to je len trošku možné, že nejde o tak závažnú situáciu, tak treba nad tým rozmýšľať, že keď tam vybuchneme, tak aj my sebe ako cyklisti si tým len uškodíme, že z toho tréningu sa potom vraciame domov nasratí. A nebudeme si pamätať tú príjemnú jazdu, ten pekný tréning, ale zapamätáme si práve to, čo nechceme, túto vyhrotenú situáciu. A platí to teda zase na obidve strany. Ten iniciátor toho konfliktu môže byť aj vodič, aj cyklista.
Máš možno na záver nejaký odkaz pre vodičov, na čo majú možno mysleť, keď vidia chlapíka v tomto karbonovom bicykli v obťahnutých oblečení, jak si to šúpe dole kopcom, alebo sa trápi hore kopcom a zavazia mu. Na čo má možno vtedy mysleť, keď sa tak ponáhla niekam možno domov alebo do práce alebo podobne.
No toto si mi mohol dať vedieť dopredu, by som si strašne nejakú múdrosť pripravil. Ja len zopakujem to, čo som hovoril, že buďme k sebe ohľaduplní. Raz som javodič, raz som cyklista, raz idem na e-bajku, raz som turista. Proste buďme len ľudia a skúsme si to tak nejako v sebe spracovať, uvedomiť, že tá situácia sa proste môže vymeniť, budeme na tej druhej strane a toto keď si nejako tak premyslíme dopredu, uvedomíme a budeme sa snažiť podľa toho aj konať, tak to bude zase o kúsok lepšie.
Jeden kolega mi spomenal historku, že dostal myšičku, Bratislavčanov poviem, na Kukučinovej ulici, možno budú vedieť, tak, taká úzka, tam majú problémy za dve auta proti sebe a dobehol na červené toho šoféra a povedal mu, že obehli by ste takto aj svoje dieťa? A ten šofér, že to som išiel až tak. Že, Čiže možno aj toto je jeden ďalších strikov pre tých vodičov, šoférov, že predstavte si tam svojho súrodenca, svojho partnera, svoje dieťa, svoje rodiča.
To je výborný tip, no, byť taký empatický, snažiť sa vcítiť do tej druhej strany a pritom to nie je vôbec zložité, lebo každú chvíľu, raz som na bicykli, raz idem peši, raz som no, za tým
voľným. Každý vie, že kopa šoférov, to možno nikdy nezažila. No.
Bicykluje. Potom pomôže tá osveta, nechcem hovoriť, že treba teraz všetkých autobusárov dať na stacionárny bicykel a nechať tam chodiť okolo nich autobusy, ak som videl takéto populárne video. Ale aj teraz, jak spomeniem len tých pár týždňov na základe bohužiaľ tragickej udalosti, ale hovorí sa o tom a na tých cestách to je fakt cítiť už len to, že funguje takáto osveta, takáto prevencia na tých cestách, to je fakt poznať.
A ešte odkaz pre cyklistov?
Nenadávajme vodičom, ale naopak snažme sa im ďakovať za všetko dobré, čo robia na tých cestách. Myslím si, že takáto pozitívna motivácia bude fungovať oveľa lepšie.
Ďakujem a som veľmi rád, že si prijal pozvanie do tohto videa.
Ja ďakujem tiež.
Po modre.
Čau, čaute. Čau.